Mutindu ya ikile nkokila ya kilumbu ya tatu. Musilaka mazona na kukila na muzula katuba kana mfumu kepesa muswa na kukila yai na zulu ya dilongi bisono na zulu ya kibaka. Ya kile keleka, oh, beto lenda tula basabala na zulu ya dilongi yai. Pe na yina kukundwa kusimba ata fioti ven songi ya yau. Kasi muge meka na kutubila yau fioti na kukila yai. Na lusalusu ya mpeve santu. E ntangu yae, muzo na kutanga na Daniel, kapu tanu pe zila ya makumi zole na tanu. Pe, yao ketuba mutindu yae. Pe, yae kele bisono ina baso ni kaka, mene, mene, tekel, ufarzim. Pe ntangu yae, bikati mfumu kubwela balusakumuno ya yandi, na kutanga yai. E mwekubi ufula kana mpangi ya beto ya mbote mukengi ya kisika yai awa yenara kaka kubalula minda yai kuna. Mukele ya kesema ti kuna nansi na lweka yai. Matondo na beno na mutindu ya mbote. Mulenda ve kumona bantu. Na ina mtangu muketuba na mutu nyoso mugezola tala bau na kizizi mtangu muketuba. Yake mwana na kakati yakele kukutana ya muno mosi na bantu. Mtangu yai beto ke na kivuvu na mfumo ya beto na kukila yai. Na ina beto ke mekakaka na kubaka mtangu ya muno pe kutubila dilongi yai. Muzabati ya kile dilongi ya nene. Pe ya kile dilongi ya kumungisa nsangu na mutindu pe mutuve samu na kubeluka ya kizambi. Kasi ya kile samu na kubeluka ya nene ya kizambi. Nzutu ya kulutila bambevo yina muzaba na kukila yai. Kile nzutu ya kimpeve ya mfumo ya beto Yesu na zulu ya ntoto yai. Mpasi mingi pe kukabwana tikuna yake na nsatu ya kubeluka ya kizambi. Ntangu yai, dilongi ya beto na kukila yai kebanda na Babylon. Pe Babylon vwana kantete ina kele na ngonda ina kengenga. Pe babo kilaka ya untete mwelo ya nzambi, Babel. Babel. Pe na manima babo kilaka yandi Babylon. Yina zola kutuba muvusu. Pe Babylon kemo wana tete na kati ya Biblia na Genesis. Pe ya kemo wana na katikati ya Biblia. Pe ya kemo wana na suka ya Biblia na buku ya suka Apocalypse. Pe na ina nyonso ina kele na zila ya Biblia yafwa na vwanda na luzingu diaka bubu yai. Pe nyonso ina kele na zulu ya ntoto bubu yai na mutindu ya bima ya kimpeve, mutindu mpeve ya nzambi, pe mpeve ya imbi, pe bansambulu nyonso, pe nyonso ina kele na beto bubu yai na inza, bau bandaka na Genesis. Genesis zola kutuba mbandukulu. Pe bima nyonso ina kasi naisi ya kumbu ya kaka, pe naisi ya mutindu ya kaka, kasi mpeve mosi ina bandaka na Genesis ina ke basisa yau. Pe ya kele kaka mutindu inti ke kula ke na kubelamaka na intu kisika ya kevua na ntangu ya zulu mingi na nsuka samu balufundusu ya nene ya nzambi. Kisika yandi kevuandisa bima nyonso. Pe nyonso ina vwanaka na mbandukulu kevuanda na nsuka. Kaka bima ina vwanaka ve na mbandukulu kele na nsuka ve. Ya kele samula ina mukristo ina mebutuka mbala zole kele ve na nsuka. Samuti yandi kele na luzingu ya kukona nsuka. Pe luzingu ya kukona nsuka kele kitini ya luzingu ya nzambi yandi mosi. Samuti nzambi kele ya kukona nsuka. Pe mpova ina mosi, mpova ya Greek zoe, ina ketuba luzingu ya nzambi, ntangu Yesu kezonza, pe ketuba, mke pesa ba uluzingu ya kukona nsuka. Pova mosi ina, bame sadila diaka. Na ina, mtu ina, mebutuka mbala zole. Mpeve ya yandi, mesoba, pe yandi, mekuma kitini ya nzambi, na mutinduti, yandi kele mwana ya nzambi. Pe yandi kele kaka kukona nsuka, mutinu nzambi kele ya kukona nsuka. Samuti, yandi kele kitini ya nzambi, na nzila ya mbutukulu ya yandi, mbutukulu ya kimpeve. Ntangu yai, Babylon basala kayawu na mutu musi na nkumbu ya Nimrod. Ina vwanaka mwana ya Sham, mutu ya imbi mingi. Pe Babylon vwanaka intu mbanza ya inza. Ntangu batungaka mbanza yai ya nene kuna, mwaba mbanza ya fioti nyoso, nyoso inza vwanaka na nzunga ya yau, vwanaka futa bitadi bampaku pe nyoso ina na mbanza yai ya nene Babylon. Pe kuna nakati kanabeno tanga na babuku ya ntama utindu Babylon zole ya hislop pe mingi ya masolo ya ntama beno kemunati bau vwanaka na malongi ya mutindu na mutindo kuna nakati. Bafandaka na keto mosi kuna nakati. Mulenda ve kutuba nkumbu ya yandi na ntangu yai. Pe yandi kimona bansimbulu ya kusoso na mpe. Na zulu ya ntoto pe kusala banzambi nakati ya bau. Bake kukileka ya uti ya vandaka banzambi ina shako bakaka na bukilo ya yandi ya bakala. Mwa banzambi ina ya bansimbulu pe nyoso ina. Kaka mwaba izme pe bima yai meba si sabisambu yai ina betuke mona na inza bubu yai. Kana beno tala nkadulu ya yau pe nkadulu ya bima yai bubu yai ya kele mutindu mosi ya inza. Na ina Babylon vwanaka kaka na kati ya kiwanda ya ntoto ya mbote pe ya vwanaka ya kuzunga pe babu vwanaka losila ya umasa na nzila ya nzodi Efrat pe tigre pe ya vwanaka kisika ya nene ya bilanga pe Babylon vwanaka mbanza ya nene pe ya kele pene pene ya bakilometele pankama zole na nzunga ya mbanza bakilometele makumi tanu konsolweka. Ina kesala yao ba kilometre bankama zole na nzunga. Bao ketubati babalabala na mbanza ya Babylon vwanaka ba metele makumi samanu na nene. Bibaka vwanaka na ba metele makumi zole na ndambu na nene pe na kutala ba metele makumi samanu na inda. Bazole kasala nsaka ya mbangu ya bapusu na zulu ya bibaka yai na bapusu. Pe mielo vwanaka ya kusala na mutaku, pe mielo ina kuna vwanaka ya bametele makumi sambanu nene. Pe kuna na katikati ya mbanza vwanaka inzo ya ntinu. Pe na inzo ya ntinu vwanaka kiti ya kimfumu. Pe kuna na katikati ya mbanza vwanaka luta nzadi ya nene Efrat. Kana beno kimona yau ya kele mbanza ya diabulu. Sambuti basalaka yau landila mbanza ya nzambi. Mutindo nzadi ya luzingu kele na ntwala ya kiti ya kimfumu. Ina kati ya mbanza yai bavwanaka na masamba ya nene ya kitoko na lweka ya bibaka na nzunga. Pe yavwanaka insi mosi ya nene mingi ya ngolo mingi na ntangu ina tikuna ya bulaka inza ina mezabana pe inza ya mvimba vwanaka futa kitadi. Yau kwenaka ntama mingi na science pe yau vwanaka na bima ya nsuka mingi ina bantu ya mayele nenaka basisa. Ya vwanaka na bapusu ya nsuka, bansalulu ya nsuka, pamakesa ya kulutila ngolo pe bisengo ya kulutila kitoko. Ya vwanaka ya kulutila mbote samu na inza ya mvimba. Pe na ina na kati ya bibaka yai kisika ntinu Belchesa ina vanaka ntinu na ntangu ya jambu yai ina beto ketubila na kukila yai ntinu Belchesa ina biblia ketubila na bukatinesa ina vanaka tata ya yandi kasi ya keleka ya vanaka nkoko ya yandi ya bakala ti yandi ina yingaka ntinu na bukatinesa. Pe mingi na kati ya beno keba muka moyo ti Nabukadnetsa vwanaka mbandukulu ya bantu ya makanda yintu ya wolo. Pe yani kweneka kuna na Jerusalem na bakilometre mingi ntama mingi pe kangaka ba juif be nataka bau kuna na kimfumo ya yandi pe salaka bau bampika pe salaka bau bantu ya mayele pe nyoso ina. Kaka mutindu risi salaka na ntangu ya ukwendaka na Allemagne pe ya kele samu na ina bau kele na bomba atomik pe nyoso ina bau kele na bantu ya mayele na Allemagne yao ina bau mekwena ntuala mingi bubu yai bame kanga bau pe Bame vutu la ba ukuna, ba umosi, ba uvana kana ya uve, kasi ba ukwendaka, pe baka kabima yi na kaka, mutindo na mkotnetsa, salaka na ba jif. Pe beto memo nati, nantamu yai, ya vana kana mutu ya mbote na mkumbu ya Daniel. Profeti ya mfumu, ba nataka yani na kimpika nantamu yina, yani vana kasala kisalo mutindo, Mwana ya ntino na zulu ya misadi ya bambwetete. Pe nyonso ina, pe bantu ya ndwenga, pe bantu ya mayele, na kifumu ya ntino nebuketnitsa. Pe ntango yae Bechesa, vwanaka na luyalu. Bechesa vwanaka bakala mosi ya nku. Yani vwanaka ve na boma. Pe na ina bantu nyonso ya Babylon, Na lukengelo ya mutindu yai ba uvwanaka na yau. Tangu beno ke kota na mielo ina. E mielo ina vwanaka kangama na bibaka ya ba metele makumi samanu inda. Ba metele makumi zole na ndambu na nene. Beno banza kaka mutindu ba ufwana vwanda na kati ya bibaka ina. Kasi beno bambuka moyo na yai. Ata wapi mutindu mayele ya inza mekeba beno. Nzambi kemo na beno na nganda ntangu beno kesumuka. Yakele kaka na lukengolo mosi. E yakele na kati ya Kristo Yesu. Ntangu yai mutindu bavwanaka kuwa mfunu ya nene ya kuvwana insi ina vwanaka twadisa ya inza kifwanikisu ya nene sivilasyo mutindu mosi. Na ntangu yai, beto kena kuzinga, Ameriki yai ya kitoko. Pe, mwevwalanga na fioti munu mosi, kasi, mukena bomati, beto kebaka di banza ya mutindo mosi, yina ba ubakaka. Yina, beto kekuwaka sambuti beto kele, yina beto kebanzaka, bantu ya mayele ya kulutila mbote, pe minduki ya kulutila mbote, pe ba bomb atomik, Pe ba avion ya mbangu mingi pe beto kele mutindu, beto kele insi ina kena kutwadisa inza. Beto mekuma fioti na lukengolo kukondwa nzambi. Ya kele kifanikisu ya kitoko mingi. Pe nzambi kesu baka atafiotive. Kadulu ya yandi na zulu ya disumu kele mutindu mosi bubu yai mutindu ya vwana kantete pe ya kele ve na kisika ya kubumbama nansi awa kaka na kati ya Kristo beno kele na lukengolo pe na kati ya mbanza yai ya nene mutindu wavwana kabanzati ya vwana kave na mutindu na inza samu na makesa mosi Na kubebisa mbanza yai. Bibaka ya nene ya inda, pe bisadilu ya malumalu, pe ba uvwanaka ya kukabwana na inza ya nganda. Kasi fioti baza bakati, insi ya nku, babo kilaka ba met, pe ba pers, yina kele ntangu yai ba indu ya end, wapi mutindo fioti baza bakati, Na ba kilometre mingi kuna bavwanaka timuna mbeto ya masa sambu na kubalula nzadi efrat. Sambu ti ba ulendaka luta na isi ya bibaka. Ntangu ba uvwanaka banza ti ba uvwanaka na lukengolo. Tangu nyonso ba uvwanaka banza mutindu ina. Kana ba uvwanaka banza mutindu ina na ina ba ukwendaka tambula na kati ya disumu. Yake monana ti ntangu Mutu kekuma na kisika ina, yandi kekuwati, yandi kele ya kulunga na yandi mosi, disumu kebanda na kukanga yandi. Dibundu, insi, mutu ina kebanzati, yandi kele vena satu ya lusalusu ya mutu yankaka, disumu kebandaka na kuyala na kati ya yandi, ya keleka. Pe beto kemona diakati ntangu bantuke banda na kubanzati ba ukele na mbanzulu ya zulu mingi ntangu nyonso disumu kekotaka pe kebebisa bau na ina ntangu ba ukangaka bielo yai ba ubanzakati ba uvwanaka na lukengolo kasi nzambi talaka nansi ya mazulu elisumu kele nsoni samu na yinsi nyonso. Mwe kugiufula na nkokila yai na bisadilu ya beto nyonso ya nene, eba bomba atomiki ya beto ya nsi ya masa, eba vyon ya beto ya reaksyon ina kipu mukaka na mankama ya bakilometre kama mosi na sekonde mosi atampe to na muniti mosi ina lendaka luta pe kibaka ya muningu. Kasi beno zimba na tafyo TV, kasi masumu ya beno ke basisa beno na nganda pe na ntangu yai baka ngaka mielo. E baba nzakati, bazolaka, bale naka kaka kuzinga na kati ya biese, utindo ba uzolaka, samu ba uvwanaka na lukengolo. Ba uvwanaka insi na vwanaka tuadisa, ba insi nyonso ya nkaka vwanaka sosa bau, samu na science, pe samu na lusalusu. Pe na ina, na ntangu ina, ya vwanaka, ntindo ya ibanzakati, yandi zolaka kuzwa yandi, ntango mosi ya nene, pe yandi idikaka kilumbu ina yandi zolaka vwanda na makinu ya nene, to mutindu muzolaka tuba rock and roll ya bilumbu ya yi, ulutila ya uve, pe na ina yandi idikaka ntango yango, pe yandi ibokilaka bantu nyonso ya lukumu, basoda nyonso, pe ba kapitene, pe ba ketu ya yandi nyonso, pe ba makangu. Ntangu yai, makangu kele kaka keto ya kindumba, ina kele na musua. Pe beno memona, ntangu mutu kebanzati, yandi melunga na yandi mosi, ti yandi kebanda ya kutambula kati ya disumu. Pe yandi bokilaka malafu ya ngolo ya kulutila mbote ina yandi lendaka mona. Samu na feti yai ya nene ya rock and roll, ina yandi zolaka sala, yandi banzakati, yandi vwanaka lukengolo, yandi banzakati, ya vwanaka vena kima mosi lenaka nyongisa yandi, samu yandi vwanaka na lukengolo, pe yandi vwanaka na feti ya nene na kati ya mosi ya masamba yai, vwanaka manima ya inzo ya ntinu, pe ntangu ba vwanaka kuna na kati ya disamba, ntangu ya nkaka ba vwanaka meyidika ya unionso kitoko mingi, pe bafololo nyonso vwanaka ya kunamika, pe bafwanaka la baketo nyonso ya makino, pe baketo mingi samu ya ukwisa kusepelisa basoda, pe babia ya bau, pe mamalafu ya bau. Kana ya keleve, kutulama ya malumalu ya feti rock and roll ya bubu yai, muza bave kisika mosi kevuanda, ya keleka, pe bau idikaka bima nyonso, pe ba uzolaka kuzwa ntango mosi ya nene. Pe nantembeveti banketo mingi ya makwela kuizaka. Babikaka babakala ya bau na inzo bandesi. Na ina ba ukwendaka samu na kuzwa tangu ya mbote. Pe yai ito ya nkaka nantembeve mama mosi tambulaka na toto na bebe ya kubela na ina bakala mosi ya kulauka malafu, me basika samu na kuzwa ntango mosi ya nene. Ya kele kaka sambanu ya mosi, pe katikati ya kumi na zole ya kaka. Pe mule naka mona bau mutindu bau bandaka na kunwa, pe kuzwa ntango mosi ya nene. Pe mule naka banza kele kati babulaka kimvuka yango, pe vwanaka na miziki, pe mama ntwenya vwanaka benda mosi na yankaka, pe basoda ya kulauka malafu vwanaka kanga baketo, pe vwanaka losa bau na zulu ya baintu ya bau, pe vwanaka pesa bau biz, pe vwanaka vwanda na bakiti, pe vwanaka boka na kubanzakati bau vwanaka na lukengolo. Oh Amerika, nzambi ina talaka kuna na feti ya kukola malafu ya rock and roll kena kutala beno na nkokila yai. Pe wepi ntangu ba ufwana kuzwa. Pe mulenda banza na ntinu yai awa, Belchesa ya vwanaka Elvis Presley ya bilungu yai. Yani lendaka sala bima mingi ya bau yina, ba vwanaka na yau. Pe bakubendama ya bau nyonso, pe ba uvwanaka zabave, ntango nyonso ti lufwa vwanaka na kielo. Na ina mutindu feti vwanaka ya kafu-kafu. Ya vwanaka kaka mutindu kisika mosi ya nene ya emisyon ya Hollywood ya bilumbu ya yi. Bao banzakati, bao kesi samuna mwa bansaka ya mbote ya nsambulu mutindu mvwatu ya atie Godfrey to kima mosi mutindu ina ya malumalu bubu yai, to Ernie Ford mubuki ya bambuma ke samuna mwabansaka samuna mulongi mosi kasi, nzambi kete ya kakaka na sikuna na zulu kasi, bau banzaka ti bau wanaka zinga la isi ya mutindu ina balenda kasimba ve kasi, beno ke buka ina beno ke kuna beno sela keba na yau bantu. Atati beno kele insi, to di bundu, to muntu mosi. Beno kebuka yina, beno kekuna. Pe na yina, ule na mona ntinu yai kutelama, pe kutuba. Beno vingila fioti, bana bakento. Beto sala nsaka mosi ya mbote, ya nsambulu, na zulu ya mulongi. To nyoso ina, pe ba fololo nyoso vwanaka lezima, pe ba mama ya bantwenya vwanaka tuba, yupi, inga, muge kwikila ti, beto ke zola kuwa yau. Pe ba soda ya bantwenya kesala mutindu bantwenya ya bubu yai. Samu yai keleve kulutila Babylon ya bilumbu yai. Mukele Ameriken, kasi Daniel vwanaka na Babylon nantangu ina. Kasi, ina keleve, pardon, samu na disumu. Mutu baka na mwona keto mosi, kilumu mosi. Nge kele mu Kristo, yandi tubaka. Muge selati, nge bakula. Mukele Ameriken, mutu baka. Ina ketuba kima mosi ve. Ata floti ve. Muge na kiese na kuvwanda Ameriken. Kasi, ina kesela kima mosi ve, samu na kutalisa bu Kristo. Kima mosi ve. Kana beto sumuka, beto defuta semu na masumu ya beto. Yake vwana kaka na zulu ya beno. Bavwanaka na profet kuna, kasi bazulaka vekuwa. Bavwanaka na nsangu, kasi bazulaka kuseka yau. Kana yake leve Amerika ya bilumbu yai. Muzaba ya uve, bakele na nsangu ya mbote. Keleka, kasi bake zolaka kuseka yau. Na yau, ba utubaka. Beto kwenda kuna, pe beto baka, ba vazi yai, ya ba exalte, pe beto nata yau awa, pe beto kuzwa nsaka ya mbote na yau. Nzambi ke pesaka muswa veti, bansumuki kuseka bantu ya yandi. Beno ke futa, semu na yau, kilumu mosi. Go get the vessels of the Lord. Mpe, ba ukwena kabaka ba vazi ya mfumu, pe, ba nateka yau na tempelo, pe, ba u unuaka na ba vazi ya mfumu, pe, ntengu ba mwangisaka hotel ya makumi, iva na zole, topax, blue ribbon ya ba u, na kati ya yau, samu na kuvwana na nsaka ya mbote kuna, oh, ba ukulumusaka ba ve, pe, bandaka, pe bandaka na kunwa, peke seka, peke vweza nsambulu ya mfumu. Bavwanaka zaba ve yina, bavwanaka sala. Pe na yina ya kele insi yai, na nkukila yai. Yina me zaba veti, me manga nsangu ya mfumu Yesu Kristo. Ambotika ya mpeve santu, pe kubutuka mbalazole. Atati bavwanaka basambidi, ntangu yai, feti ya kulauka malafu ya rock and roll, ba uvwanaka misambidi, samu bibilia ketu bati, ba uvwanaka kumisa banzambi ya ba u. Na ina, beno lenda vwanda musambidi mingi, pe kuvwanda kaka na imbi. Ya kile kileka, ya kile ve ya bukileka. Zila ina ke morana mbote samu na mtu, kasi kisina ya yau ke lufua. Na ina bavwanaka na dibundu ya nene, pe nsambulu ina balendaka sadila, pe bavwanaka vweza bima ya santu ya nzambi. Pe ina kele keleka kifanikisu ya bubu yai, na kuvwezaka bima ya santu ya nzambi. Babo kilaka bantu, ina kemekaka kuzinga ya kuvedila pe na luzitu, pe ya kusungama, bake bokila bau bantu ya ntama. To s'est exalté. To nkumu musi ya masakuba. Pe, bage bokila makabu ya mfumo. Yina, yani kina kusala. Mpeve ke salaka na mpeve ya yimbi. Mutindu ngangankisi to mutu ya yimbi. Oh, wapi mutindu beno lenda tina lufunusu. Menga ya bambangi ke telemi na yau. Kana nzambi ke fundisa vei insi yai semu na masumu ya bau ya bilumbu yai. Yandi fana vumbula na lufua Sodom na Gomo pe kulomba bau pardo samu na kubebisa yau. Ya keleka peto metangama samu na lufundusu. Pe mambu ya nene yai yina beno ke muna mvurusi ya beto ya kusakumuka kena kusala bau kele bidimbu yina kena kukebisa. Tilu funusu mekuma pene pene. Pe yandi mekombula yisi yayi na lweka mosi na yankaka. Na este, tina weste, na nor tina sid. Pe bau mangaka yau, kese kayau, kese ula yau, kesunika yau na mikanda ya bau mutindu buzoba. Beno banza na yau, Babylon ya bilumbu yayi, mtangu yayi, na ntangu bau vanaka kunwa, ke kotisa bambuma ya bau na kunwa, na mbala mosi, na ntangu stari ya ya nene ya sinema, na nkumbu ya Belteshazzar, ila makakaka samu na kubaka, mbungu ya yandi, meso ya yandi, munanaka ya kuvimba, mutindu yandi balukaka, petalaka na ntuala ya lupangu, samu yani monaka, ke katuka na zulu, diboko ya mtu. Pe, ya ubanaka na kusonika na zulu, pe nansi ya kibaka. Muzulati, beno bakula yao, yao sonikaka na zulu ya platre. Tangu yai, mubanzati minda vwanaka kuna na bafololo ya yao, kisika bavwanaka na rock and roll ya bau, ya bilumbu yai. Pe, bansemo vwanaka sema na kibaka. Nzambi kesalaka ve bima na nsongi. Yakele kaka na nganda na isi ya minda. Kisika nzambi kezonzaka pe ketambulaka. Na yina bisono ya yandi ya kimpeve. Vwanaka na zulu ya platre na kibaka. Na ntwala ya bau nyonso. Mpe ntinu vwanaka memo na yau. Muntu ya ntete. Farser yai ya bilumbu yai. Komedie ya mbote ya radio, akte ya televizyon. Utindu yani balulaka di kopa semu na kunwa, tombungu. Yina ya vwanaka na yewu na maboko. Meso ya yani vimbaka. Pe yani ninganaka ya muvimba. Mukebanzati yani saraka yawu. Biblia ketubati, mikuwa ya yandi katukaka na kisika yawu. Ya keleka yani vwanaka tekite ya muvimba. Ya keleka. Ntangu nzambi keba na kulakisa bidimu ya yandi ya kele ntangu ya kuningana. Ya kele kileka, pena yina yandi bakulaka nkunga ya yandi ya rock and roll meningisaka yandi. Pena yina ntangu yandi monaka bisono ya yina zulu ya kibaka mule naka banza mwama demoiselle ya fioti na bikoba ya kupakula mutindu muzaba ve wapi mutindu. Eba nsuki ya yandi nyoso vwanaka lezima, pe vwanaka simba yandi kuna, pe naba suda yai ya kulauka malafu, yandi tubaka. Mwe kukiyufula nyiki kele diambu na mwana bakala yai na kukila yai. Mutindu yandi salaka, oke, pe bakala mosi antwenya simaka yandi, pe yandi tubaka. Mbote mingi, beto kina yai kela nda kintwadi, pe miziki sukaka. Oh, insi ya yanene ya masumu. Ntangu ya nkaka rock and roll ya beno kesuka. Kana beno kuwa vendinga ya mulongi. Beno kekuwa diboko ya nzambi. Alufunusu kilungu mosi. Kasi rock and roll kesuka. Kaka mutindu vanaka salabi mvuka. E vanaka bula nzambi ya munu pene pene nange na Titanic. Kilungu mosi. Beno ke soba nkungaina, pe miziki sukaka. Bau talaka farce ya bau, star ya bau, ya bau na emission ya télévision pe yandi vanaka akutelama ma bolongo ya yandi vanaka bula kintwadi mutindu yandi talaka pe monaka kima ya yanene vanaka salama kasi yandi tubaka ibaka nyonso kele ya kukanga mukele na mikingi ya munu ya kutelema na mwelo mutu ya munu ya kusola kasi beno memona nzambi ke kuisave na mwelo mutindu beno kebanza yandi ke kulumuka na nkembo pe liboko ya yandi vwanaka sonika na kibaka pe na nswalu na kuvwanaka na kisika mosi ya bilumbu yei biblia ke tubati yandi vwanaka mebokila bisielo ya yandi nyonso baastronaute baeveke nyonso badokotolo pe bapape bakardinal pe nyonso ya nkaka pe yandi tubaka ntango yai moke tuba na beno babakala ya lukumu mepesa beno ntango ya mbote ya kulonga pe kusala yina beno mezola kusala ntango yai beno tendula samu na munu yina kele na kibaka kasi kaka mutindu ya vwanaka na ntango yina mutindu mosi ya kele ntango yai bavwanaka ve ya kumesana na kimpeve bazabaka kima mosi ve na yina metadi la yao. Bau zabaka ve mutindu ya kutenula bantinga yina, me zabana ve. Bau zabaka kima ve na yina metala ndinga ya mazulu. Pe, bau vwanaka yituka. Bau zabaka kima mosi ve samu na yao. Pe mutindu, bau nyonso telemaka kuna. Beno bambuka moyo, ya ikena takimfumu ya bantu ya makanda. Pe na yina, ya kekwisa na kimpeve, yake basika na kimpeve. Kasi ba eveki yai pe ba kardinal pe ba dokotolo ya nene leneka ve kutenu la kimpeve. Bau zabaka kima ve samu na yau. Bau talaka na kati ya babuku ya bau nyonso pe bau monaka kima mosi ve ina lendaka fuanana na yau. Peneme mona bima ya kimpeve bake bakulaka yau na kimpeve. Pe kuna bau nyonso kotaka na kidi kidi. Pe bau vwanaka zaba ve yinki kusala. Pe nansuka wantino mosi ya kento. Beno bambuka moyo yani vwanaka ve na feti ya rock and roll. Pe mutindo mosi kaka yani zabakati kima mosi ke salama ndinga kuseka na yanditi. Ntino vwanaka tekita. Pe feti sukaka. Yani zolaka vwana na kimvuka ya bakwikidi ya mbote. Pe na mutindo mosi tu ya nkaka, yani vwanaka muntu ina zimbanaka ve. Yandi kotaka na feti. Pe mutindo yani monaka farse ya bilumbu yai kete kita ya muvimba. Pe kimvuka ya yani nyonso, yani tubaka. Oh ntino, zinga mvula na mvula. Kasi, yani zabaka veti, yani vwanaka kufwa kaka kuna. Yani tubaka, zinga mvula na mvula. Muzabati, ngeke ya muvimba na mpasi, samu na bisono ina na zulu ya kibaka. Pe muke mwona pap, pe ba evek, na ba kardinal, pe ba dokotolo ya teloji, pe atamo sive na kati ya bau, lenda tanga yao. Kasi, oh ntino, bika mtu banange kima mosi. Yake na mtu mosi na kimfumu yange, ina zaba diambu ya kimpeve. Oh mpangi bakala, ntangu beto kemo na bisono na zulu ya kibaka, bubu yai, kasi yakele na mtu ina mezaba yao. Beno lendaka kuenda na biro ya dokter nyonso na kati ya mbanza, pe wametuba na beno, beno fwa na kufwa. Kasi kele na mtu mosi, ntangu ya nkaka, beno medinda na disumu, tikuna moyo ya beno mekuma ndombe, mutindu bibaka ya mvindu ya difelo, pe beno mekubama na kukifua, kukondwa kivuvu mosi. Kasi kele na mtu mosi, pe mkumbu ya yandi, kele Yesu. Yandi zaba diambu ya kimpeve. E yandi kele na kimfumu ya beto. Samuti beto kele bana ya kimfumu ya yandi. Ya kele na mutu mosi. Yandi tubaka. Yandi zaba diambu ya kimpeve. Bamvula meluta. Bamona kampeve ya nzambi na kati ya yandi. pe yani vana kana mpeve ya kulutila mboti yani lenda katendu la bandosi yani monaka ba vision pe mosi na mosi na kati ya yehu vana kaka ya kileka na yina vwenda vena kilikidi pe samunu kaka ba minuti fioti pe mke nata yandi awa yake vwanda na kilumu mosi beno ke bokila yandi beno lenda vwanda ve na kivinga samuna yandi na inzo ya beno. Beno kele na kizitu mingi. Samu na kutala television, kubula bakalati, kunwa bier, kukwenda na bafeti ya rock and roll. Kasi ya kele na ntango mosi, beno kebo kila yandi. Ya kele kileka. Pe na yina bako tiseka Daniel. Pe mutindu bako tiseka yandi, Mulongi ya ludedomo, muntu ya nzambi. Olenda banza ve, muntu ya nzambi kuzinga na kisika ya mutindu ina, kasi yandi kenganina yau. Kasi, belu memona, mutino vwanda kipe yau ve. Yake le semu na ina, yani vwanaka na mutindu ina, yani vwanaka. E, ba unataka Daniel, e, yani tubaka. Samu na yinki ba papu yange, pe ba dokotolo lendaka ve kutendula ya unange. Ba uvwanaka na kima ya kutendula na ya uve. Na ina, yinki salamaka, Daniel tubaka. Oh, Betchesa, geme zaba bima ya inyonso. Amekumba ya uve nange, pe muge tuba na Amerik. Muzola salati bau amuniti yai kuwa ndinga ya munu. Beno keleve kukonda kuzaba bima ya inyonso. Mutindu bainsi na ntuala mesumuka mesala yina beto mesala. Pame tula beto na kitezolo pe pame muna beto mpamba. Inki salamaka na France. Inki salamaka na Allemagne. Iki salamaka na baisi yankaka ina kuendaka na vino, banketo, pentangu ya nene. Yake basikaka ntangu nyoso na nzila ina. E beto keleve ya kukebama samu na lufundusu. Nzambi kele ya kusungama. E yandi tubaka, tata yange, wapi mutinu nzambi mesala yandi insi ya nene. Kasi yandi mezimana yao. Pe, yali salaka bima ya mutindo mosi, yina, beno kena kusala. Pe, nzambi sobaka yandi, na nyama ya finda. Yali tubaka, beno mezaba bima yayi. Pe, na yina, beno kebaka bavazi ya yandi ya santu, pe, kesakana na yau. Beno tala, yandi tubaka, pametula bisono na kibaka, pe, ntangu yai, pametanga kimfumu yange, na nzonzolo yankaka, tala awa mkundi, bilumbu yange metangama. Pame katula kimfumu yange, pe pame pesa yau na isi yankaka. Isi yangolo, ya kukondwa nzambi. Mosi ina kele mbote ve, mutindu ba ukele. Nzambi kese laka disumu, unwana na disumu. Mwe kukiyufula bubu yai. Kaka na ntangu ina, mule natuba ntete. Ntangu yani vwanaka kutelema kuna, vwanaka tala mbote bisono ina na zulu ya kibaka, yani zabaka fiotiti, kaka kuna nasi ya mielo, kaka kuna mikengi kufuaka. Pe basoda vwanaka na babalabala, pa vwanaka kufua mikengi ya inzo ya ntinu. Pa vwanaka na zulu ya bimatinu. E banketo ina vwanaka kutelema kuna, ntama na babebe ya bau, ntama na babakala ya bau, pe babakala na banketo ya bau, bau nyonso vwanaka mekulauka malafu. Pa vwanaka kuwa mwama kinu ya bilumbu yai, pe vwanaka landila. Pe basoda vwanaka na zulu ya bimatinu, na mwami nitu fioti, bazolaka kufuantinu. Konga nyonso ina ya bantu, ya kukula malafu, solaka kufua. Na nzila isi ina ya mimpani, ina kele na mpeve ya imbi. Pe banketo vwanaka katula bilele ya bau, bantwenya ya banketo, pe bau nyonso, pe basikaka na balabala, na ina basimaka bau na binkoso, pe panzaka baintu ya bau na bibaka. Bazengaka bau na manima, bazingaka na bau na kindumba. Basoda ya kulauka malafu, ya vwanaka na kielo. samu ba teza kabao na kitezolo pe ba mona kabao mpamba pe mwe kuyufu la bubu yai na mambo ya beto nyonso kena kusalama keseka nyonso pe kevweza balokutakano ya kubeluka ya nzutu keseka pe kevweza dibungu ya nzambi ya moyo pe ke landila mutindo bibili ya ketubati bau kesala bantu ya lunangu bantu ya luzabu kena mutindo ya kizambi kasike manga yina kepesa kangolo mwe kuyufula na kilumbu yai ntango beto kebanzati beto kele na lokengolo mingi pe na mbala mosi beto kemonati risi kele na mamvula tanu na ntwala ya beto na mayele ya bantu beto mevwanda na bafeti mingi beto metambula mingi na lisumu dibundu kele ya kulala mingi yake kipe dia kave balokutakano ya lisambu bake kipe ya uve bau mpe ketula ndinga samu na kutelemi na mpeve ya kusungama ya keleka nzambi ya moyo bau kekuzwa ya uve bau kele mingi denomination ya kulwata mingi bake na ntango ve samu na balokutakano ya lisambu bake na ba television pe bisika bake talisaka bafoto pe ke sote kuna pe na bafeti ya kolauka malafu pe bima yakele keleka ii na lenda wakana mutindu ya ntama kasi ina kele nsatu ya insi bubu yai yakele ya basusu mingi mepola na masa na nsangu ya mbote na baga na maboko bafua na simba yau na maboko ya mpamba na mpeve santu yakeleka Billy Graham tubaka pene ya sabala mosi tozole meluta na mosi bansangu ya yandi yandi tubaka insi yai nenda kuma satelite samu na risi na koso ntangu ina risi mezola wapi kisika beto kele beno ke sumba bankunga Elvis Presley e beto kebikana na inzo na kisika kukwenda na inzo nzambi samu na kuwa beto zola suzi mosi ya bilumbu yai bame meka beno na kitezolo pe bame mona beno mpamba yiki mesalama yake la bisono na zulu ya kibaka bantu ya risi metu la Sputnik mosi yina beto lenda tuadisa kima mosi vesemu na yau nkama nana ya ba kilometre nkama na ntoto pe bale naka tula ndambu ya kumi na zole na zulu ya Etazini ya munuti makumi tatu kekwisa pekubokila mpekutuba bika to ngeke vwanda kikuku ya mbombi na mwamu niti fioti. Bale nda sala yao. Ya kele vena kima ina. Petu nda sala. Samu na kutelimisa bau. Ya kele na maboko ya bau. Bantu ya kukonda menga. Ya kukonda ntima. Bakomenise ya kukonda busantu. Yao ina nzambi kesalaka samu na kunata disumu na nsemo. Ya keleka. Kana beno ketenga bibilia. Kisifwa na sala yao. Landila apokalipsi. Mbote mingi, beno milongi ya profesi, enaka sosona na yau, kasi beno vingila kaka, ti yake suka. Pametula risi awa, samu na lukanu ina. Biblia metuba mutindu ina. Ntangu yai, yani kele awa na Sputnik. Beto mekaka kubula munduki na kukila ina. Beto banzakati, beto kesala kaka mutindu ba usalaka. Yazangu kaka na metele mosi na toto, pe yau mepanzana. Rock and roll mingi mpe disumu. Bame tula beto na kitezolo, pe bame muna beto mpamba. Nzambi, tala kiadi. Yinki beto desala. Yinki desalama, kana baketi na basputi niki ina, una na zulu, na bamisili ina, pe kutuba. Bika, to, nge kuma kinkuku ya putulu, na minuti tanu ya keleka, luyalu na beto, samu na kuvulusa luzingu, zolaka bika, yao ina kaka, kima ba ulena sala. Na ina, yinki ke salama, na bayan kaka na kati ya beno ba Ameriken, beto nyoso awa, awa ve, kasi muzo la kutuba, samu na insi, muzo la tuba, samu na insi. Beno nkonga ya bantu ya mayele ya imbi, ya bana baketo ina, ke kima mbangu na mwa bikoba ya beno ya kupakula mutindu, mwa buton ya rose, pe keseka mulongi mosi kuna na nsongi, ke longa nsangu ya mbote. Pe beno bantuene ya fioti, ina ke banzakati, beno fwana vwanda na bumutu mingi kulutila, beno fwana vwanda na mayele, ya kutuadisa. Yiki keselama na beno tata, ina ke vwanaka na inzo na kokila na mama, pe keta la television na tangu jinyo kele kuna na hot rod pe mpangi ya keto kele kisika mosi kuna na kantini pe yani mevwa na kuna kese la rock and roll ya yandi pe meno kina kutela television pe ke vweza sangu ya mbote yiki ke salama na beno mambela libundu yiki ke vwa na suka ya beno meno lenda vwanda na ukumbu ya beno ya babuku nyoso ya libundu ya kulutila nene na kati ya mbanza kasi kanati beno kele venansi ya lukengelo ya menga ya mfumu Yesu beno ke kufwa aba yina kekufua yakele vena kivuvu samu na beno yiki ke salama yakena Sputnik mosi kuna na zulu e yiki ke salama yisi yai kebika yakeleka yina kele kima mosi kaka ya mbote luyalu lendaka sala na yina yiki ke salama kitembo na manima ya kitembo ya masuwa ya kufuluka na basuda kitembo na manima ya kitembo ya ba avion ke kubwa na yisi yai pake botula ba keto na balabala yiki beno ke sala ya mekuma ya bau pake basa beno na nganda ya inzo ya beno pake botula yao yiki ke salama na beno bana ba keto ya bantwenya pe beno babakala ya bantwenya pe beno nyoso na tangu ina gishumu fwana futa samu na yao ata yiki yisi ya kele to nani ya kele yake sala yao muntu mosi to insi mosi ke futa samu na yao enkonga ya basoda ya bakomuniste ya kingolongolo ya kukonda busantu na mandefu ya inda ke baka baketo ya beno peke botu la bau pana ya beno ya baketo ya batwenya pe beno ke telema pe mutindu yao yakele na kima ve beno lenda sala na yao yinki ke sala yao samu beno mekuwa bima ya mvindu na manaka ya television samu na rock and roll pe disumu pe mwamu longi mosi ya majidi ya mambu ya nganda lenda ve kutendula mambu ya kipeve bisono kele na zulu ya kibaka ya kele kileka pe bametula beto na kitezolo pe bamemona beto mpamba wapi ntangu ngene naka salama na ntwelo kubasika ya mwini na suka nani kekanga yau beno meka yao, bibi ya ketubati, ya ke salama. Kasi, beno bika mutuba na beno, yina ke simba atafio tive, tibundu ya nzambi ya moyo. Beto kefuanda mekuenda na tangu yina, na yina mkundi widikila. Kana kima yina mekuma pene pene mingi, pe beto kemona bisono na kibaka, kima mosive, lenda kanga kima yai, ya kusalama ntangu yai. Amerika melonga mana yao, mambu ya kimpeve me salama, pe ntangu nyonso, ametambula kaka na zulu ya yao. Beno kwenda na insi mosi kisika mosi kuna, pe beno sala lukutakanu ya revei, pe beno kuzwa bandimi makumi iya na sabala mosi, pe beno futuka na basabala sambanu, beno kekuzwa vei iya, iziba yai ya ntama vwanaka ya kuyuma. Nzambi kele na mingi ina, yandi mesulaka pe tangu ina ya nsuka kekota ina kekanga kielo pe yau kesuka na ina yakeleve na kima mebikana kasi lufunusu ntangu wamemanga kiadi pe awa beto kele na nsuka ya nzila mambu ya kimpeve mesalama bameseka yau pe bamevweza yau pe kima ya nsuka nzambi mekwisa na ngolo ya yandi mosi na mwana ya yandi mosi ya zola samu na kusala na nzila ya libundu ya yandi pe bau ketubati ya ukele bunganga to diabulu yinki ya kaka lenda bikana kasi lufundusu pe tala bisono na kibaka kasi kana yakele pene pene pe mulungi nyonso zabati kibundu kekwena na levma na ntwala nukwamusu kuvwanda na yina kana yina mekuma pene pene yale naka salama na ntwala ya suka yiki samu na levma yame kuma pene pene mingi kulutila ina kumbu ya mfumu kusakumuka wezulu ya mfumu mekuma pene pene bisono mesonama pe yakele ya kusonika na biblia pe beto kena kuzinga samu na kumuna yau beno zola na nzila ya ndinga ya munu kundima Yesu Kristo na ngunga yai beno balula ntima pe beno botama pia tubaka beno nyonso na nkumbu ya Yesu Kristo samu na mulemvo ya masumu pe beno kekuzwa dikabu ya mpeve santu samu ti silulu kele samu na beno pe samu na bana ya beno pe samu na ba yina kele ntama samu ti ya kele ve na nkumbu ya nkaka yina me pe sama na isi ya mazulu na katikati ya bantu na yina beno fana kuzwa mpulusu kaka na yina ya Kristo beno lenda vwanda metodis batis pentecotis nazareyen katolika beno kele ya kuzimbana ti beno ke kuma ya Kristo pe Kristo ke kota na kati ya beno yakele mbutu kulu ya malumalu na nzila ya mpeve santu. Beno yamba yandi na nkokila yayi na yina beto ke sambila. Na bayintu ya beto ya kulumusa, mwe kukuyufula mutindu yayi. Batikwa na kati awa, yina zabati, kima ya nene yayi ke salama. Beno lenda kwenda na mbeto na nkokila yayi na keto ya beno pe na suka yandi ke kwenda. Beno, tata na mama, beno lenda pesa bis na bana ya beno ya fioti samu na kulala na kukila yai, pe mbasi na suka, mwambeto ke vwanda ya mpamba. Pe, beno ke kwenda mbangu na balabala, samu na kutala yiki mesalama na mama Jones, yandi mekwenda diaka. Alevma mekuma pene pene, Biblia mepesema puelele, pe na lukutakano yai na ntangu, beno kele na siansi, kaka mutindu babakala ya mayele, ya maketo ya mayele, samu na yinki, beno kese na keba ve, na kubokila yau na kati ya ntima ya beno, pe kutuba mfumu zambi, furusa munu na luzingu yina ya kukona suka. Samu kana mpeve ya beno, kele kaka na mabanza ya mayele ya bantu. Beno kele pepele mingi, kasi mpeve ya nzambi, yina mekatuka na mazulu, ke kuiza na kati ya ntima ya beno, peke pesa beno mpeve santu na kati ya beno. Ntangulu kwa musu ke kuisa, mpeve, mpeve santu ke futuka na kiliki ya yau, pe beno ke kuenda na yau. Atati beno kele musambidi, ya ke kuenda ve, kana ya kele ve na kima na kati kuna, samu na kubaka beno. Bantuikwa na kukila yai, abayitu ya beno ya kulumusa na ntuala ya nsangu yai. Zola telemisa maboko ya beno na Kristo pe kutuba zambi. Fulusa munu na mpeve santu ya nge. Pe kanangeye kuisa, muzo la kwenda na nge. Beno zola telemisa maboko ya beno. Zambi sakumuna beno. Kaka bisika nyoso na dibundu. Na kutanga, bankama zole tokulutila, metelemisa maboko na zulu. Kundi ya munu ya nsumuki. Kana ngeme ndimaka Kristo atafiotive, ngele na telemisa diboko ya nge ntangu yai, ya kutuba mfumu Yesu. Lembo kila munu, zami sakumuna nge mama, zami sakumuna nge awa, nge na manima kuna. Muntu ya nkaka, bambuka moyo na munu kaka mfumu. Zami sakumuna beno awa. Nansi awa, mfumu kuvwana na beno, pambuka moyo na munu o mfumu, mesu ya munu, mezibuka. Muzabati, ntangu ya nkaka, mwetu baka timukele mukristo kubanantama. Kasi, mweza baka tafyo tive, inakele, butuka mbalazole. Mume kuzua kante teve, peve santu. Na ina, kana mutu, mebutuka ve mbalazole, yandi kevwanda na ndwenga ve, na kukota na kimfumu, to lenda kave kumona kimfumu. Beno zula kutelemisa diboko ya beno, pe kutuba levokila munu, po mpeve santu. Pe, nte mungege kuisa samu na dibundu, baka munu, zami sakumuna nge mama. Mutu ya nkaka, zola, bambuka moyo na munu o nzambi. Sakumuna nge tata, zami sakumuna nge mama. Bambuka moyo na munu o nzambi. Zami sakumuna nge awa, Twenya ya bakala. Zami sakumuna nge kuna mama. Kuna na manima, mama ya Twenya, na manima. Pe, nge na manima kuna mama, levo kila munu o nzambi, tango muke mwona bisono kele na zuli ya kibaka, mukele na mayela mingi, tuba, samu na kumona, yina, bame tuba na Biblia, na nkukila ya iti, ya ikele, disolo yina, bame vutukila. Beto mekuma na suka, kima mosi vele nda salisa, kima yina, ke bebisa inza, kele na maboko ya mtu ya masumu. Ya kele kaka mwafioti diaka, beno fwana vwanda ya nsuka ina, ametuma na kukwisa na Kristo. Tango mtu ina nsuka ye kwisa, lufunusu kebula. Kekondwa kima mosi, ina lenda vwanda beno. Beno zola, uyamba yandi na kukila yai na ina, beto kevingila. Kaka makumi zole, maboko makumi tatu, metelema tangu yai metokele ve na kisika awa samu na kusala tobokilu na hotel samu na kunata bantu na ntwela awa samu ti metokele ve na kisika kasi muke yufula beno ya keleka oh beno vwanda ya kusungama pe beno kuwa ndinga ina kekebisa beno vwanda ya kusungama pe beno lomba na Kristo kaka kisika beno kele ya kuvwanda mfumu lembo kila munu sumuki pe yamba munu ntete muluta na zulu ya vwa ya kiadi ntete musumuka kilumbu ya munu ya lembo kuluta wila munu mawa mfumu pe yandi kesala yao ntangu yae beno sambila mutindu ina na ntangu muke sambila na beno mfumu ya kusakumuka beto metelema na mpasi ya nene na kukila yae na ina beto ketanga ndinga yange pe beto zabati konsongunga ina ba radio lendaka lezima pe kimvuka ya rock and roll ke kwenda semu na kuyimbila nzambi ya munu pene pene nange kasi ntango meluta mingi lufundusu mekubula bameludika ba misil na beto ukeba ba kilometre na manima ya ba kilometre ba ton na manima ya ba ton ya ya ba bomb ya energie ke kombula ntoto pe nyonso ina ina ke tula tia na inza ya muvimba pe yakele na maboko ya mutu ya masumu pe biblia ke tubati yake sala mutindu ina pe beto ke mona bisono na zulu ya kibaka oh mfumu nzambi melunga ve na kumeka kulonga nsangu ya mutindu yai na bantu pe muke na kutela mutindu mukele fioti ya kutelema awa samu na kumeka na kusimba di longi ya mutindu yai kasi ngeke lembo kila munu samu na kitini ya munu ya kukonda kuvwanda na lenda ya kusala yau kasi na mutindu nyonso na ntima ya munu muke lomba nge na kukotisa nsangu mutindu ngeke sala yau na kati ya mantima ya bau samuti muke na kumona ngunga mebelama pe vwana na kiadi nzambi pe vulusa mosi na mosi pe fulusa bau na mpeve santu pe bikati bau vwanda bana yange na mutindu ya kinzambi ya kubumba na mambote yange pe bau kuzwa lukengolo na mfumu Yesu na ina insi ya beto keleve na lukengolo beto vandaka banzati beto vandaka mutindu ina kimfumu ya Babiloni vandaka banza kasi ntango nyonso ya vandaka na insi ya bantu ya nku ina vandaka sala e ya vandaka na insi ya nku ina vandaka sala ti ntango yai beto zabati bakele na ntola ya beto pe beto kele na maboko ya bau mfumu ibundu kele na maboko yange bau ke beba kasi ngeke baka dibundu yange
Lord, take us into your care tonight and bless us for Jesus' sake and in his name.
Oh, mfumu. Amen. Nata beto na lukengolo yange na nkokila yai. Pe, sakuna beto samu na zola ya Yesu. Pe, na nkumbu ya yandi, beto ke sambila. Amen. Na lemba minyoso, uniti mosi, beno vwanda na luzitu.
So. And tenderly Jesus is calling, calling for you and for
while we're saying, Kaina, betu na kuyimba ntangu yai, betu kena kukitalaka.
On the portal he's waiting. Watching for you and for me. Come home. Where? Come up higher. Ah, ye who are weary, come home. Yeah.
kake vwa na ventangu ya mbote, semu na yawu na kusalama, kakantangu yai. Oh, ya kele mbote, konso ntangu yina, ya nikele ya kuyilama. Amen. Mugena kiese mingi na kuzaba yandi. Mugena kiese ti, tuzutu yai ya ntama ya kulemba. Yina, kemata awa, kesoba na ntangu fioti, na mbwetelo ya disu. Muge vutuka diaka ntuenia ya bakala, samula kuzinga kukona suka. Kiboba kevuwa na ntuenia kuna kukona suka. Ya kesoba na mwantangu fioti. Yina ke kufoka ve, ke telama mutindu yandi. Bambwetete mpe mwini kesema. Wapi bweso yai, beno manga yandi ve. Oh, wapi mutindu, beno kezola yandi kutuba. Yame salama mbote, na kilumbu yina ya kukona suka. Beno manga ve mvulusi ya luzolo na ntima ya beno. Beno manga yandi ve, bikati yai kuvanda mkukila yango. Bantu ikwa zola yandi na ntima ya beno ya mvimba. E, beno mekubama kana yandi lendaka kwisa. Oh, wapi mutindu, beto ke vutula matondo. Beno kena nsatuti, beno mesukulama ya mvimba. Na ntangu yai, na kati. Nsangu ya mbote, beto mesukulama na masa ya ndinga. Beno tanda diboko ya beno kuna. Pe, beno pesa mbote na mutumosi. Beno tuba, zami sakumuna nge. Mukena kuwa kaka mbote. Zami sakumuna nge kizieti. Zami sakumuna nge pangi kento, pangi bakala. Beto kele bantuina kele nanzila. Mwge tambula na balabala ya nene ya ntama. Na kutubaka bisika nyonso, mwge kwenda. Mwuzo la vwanda mkriso ya mutindu ya ntama mfumu. Uluta nyonso muzaba. Ntangu yai mutindu beto kele kaka na ntangu yai yeluzitu. Mwe kukila ti, ntangu meluta fioti. Samu na kubokila ndonga ya bisambu. Beto, mwe kukila ti mpeve santu umesepela na ntangu yai ya nene kekwisa na Kristo. Ntangu yai, beno kuzwa dibundu mosi na solu nyonso. Beno botama, pe, beno kwenda na dibundu ina. Dibundu ya mbote, ina mefuluka na mpeve. Pe, beno vwanda kuna, tangu nyonso, beno kezinga. Yiki kele bisalu ina Kristo silakati. Yani kesala, yani tubaka. Beno mpe kesala bisalu ina muge sala. Beno mpe kesala yao. Na ina mvuandulu ya yandi kele awa. Na ina muzaba bankundi. Muzaba ukona tebeti. Yesu kele awa. Ya kele na bakala awa. Ya kele bakala mosi ina tambulaka kuna na Galile. Ya kele mutu mosi ina vulusaka beno. Na menga yandi, e belusaka beno na bampute yandi. E yandi kele awa samu na kulungisa pe kusala nyonso ina yandi salaka samu yandi kele mfumu Yesu mosi.
Now let us pray just a moment quietly. Just be in prayer while I'm.
Ntangu yai, beto sambila kaka, mwantangu fioti na pima. Beno vwanda kaka na bisambu na ina, mukena kumeka na kuzwa di banza ya mpeve santu. Na ina, ina kele muziki ya kitoko. Wapi mutindo, bantu ina kele na kati ya mpasi na kukila yai, kezo la kuwa yau. Bantu ina vwanaka kileka na kiti ina, beno kele ya kuvwanda na kukila yai. Mekuwa sangu ya mbote, pe melutisa. Kele na kati ya mpasi na kukila yai, wapi mutindu ba ukezola kubaka kisika ina, beno kele ya kuvuanda, pe ya mekuma ntama ntangu yai. Mfumo, ngeina salaka mazulu mpe ntoto, ngeina fidisata mfumo Yesu ya kusakumuka awa na ntoto, pe na kati ya yandi vwanaka zinga mvimba ya mpeve. Pe ngeme tuba na nzila ya bikoba ya yandi, mukele vinu, beno kele mavala. Vinu kebutaka vembuma na ye umosi, kasi mavala kebutaka mbuma. Muke sambila nzambi. Ti, ngeke kukitalisa nge mosi na kukila yai. Na kati ya beto, ti, bantu yai lendaka zabati, nsanguina melongama, ti, mekatuka na nge, ti, ngeke na kukebisa beto na kukubama. Pe, binumu ya nsuka, mekuma pene pene. Yalenda vuanda na mambevo ya kuvuanda awa mfumu. pesa ba ukikesa ti ba ufana kubeluka sambo beto ke lomba yayi sambo na nkembo ya nzambi tangu yayi mfumo motindu beto mebu kipesa beto mosi nange motindu dibundi ya nzambi ya moyo na kutalaka mubanza konso diboko awa metela mala zulu pe muke lomba nge na nkokila yayi mfumo na kusala kima ya ngitukulu sambo na beto pe sala kaka na tangu yayi ti patu yayi lenda kukipesa ba umosi tanzila ina mpewe santu keto di sabau. Na lukukilu ina, pe mufana kukipesa munu mosi nange, pe ngelenda sala na zila ya makabu yange, pe hebu kitalisa nge mosi na kati ya beto. Ti, yale na vwanda na banzenza na katikati ya beto. Beto ke lomba na nkumbu ya Yesu. Amen. Samu yandi ketalisa kantangu nyonso, mawa na ntuala ya lufundusu. Mge lomba kaka balongi na kuvanda kuna, pe beno sambila. Beto sambila, pe ntangu yai, mingi mingi, mume longa, pe mu, muge yufula, mbala yankaka, beno awa na ntuala, to konso kisika ina beno kele, beno banda kaka na kutuba yai. Biblia ya ketubati, yani kele nganga nzambi ya mbuta ina lenda simbama na nsatu ya bimbevo na beto. Mbote na ina, kala yani kele nganga nzambi ya mbuta ina vwanaka mazono, yani kele mutindu mosi bubu yai. Na ina, jambu ina, yani salaka mazono, yani kesala bubu yai, kana yani kele mutindu mosi. Ya keleka, na ina, kana yani lenda simbama na ntangu yai, beno ke simba yandi, na nsatu ya bimbevo ya beno, pe beno bika yandi kutuba. Beno banza kaka, ntangu yandi telemaka pene pene ya nkonga ya bantu mutindu yai, akala moshi kuseka kuna na nkumbu ya pie, ton nkumbu ya yandi vwanaka simo, pe yandi tubaka, nkumbu ya nge kele simo, nge kele mwana ya Jonas. Kasi, kubanda ntangu yai, bakebo kila nge Pierre, nani yandi mekuma? Ntumwa ya luzolo. Tangu Philip monaka Nathanael, e yandi kusaka kuna, yandi tubaka. Beno tala Israeliti yina na yandi luvunu keleve. Na nzozolo ya nkaka, mukristo mutu ya kieleka. Yandi tubaka, wapi mutindu ngemezeba munu rabi. Yandi tubaka, na ntwala Philip kubokila nge, tangu nge vwanaka anansi ya inti. Mumu nakange, keto ina vwanaka basika menga, yandi talaka na zulu ya nkonga ya bantu. Bao banzakati bisalu na yandi vwanaka ya diabulu, pe bao tubaka na ntima na bao, yandi kele Belzebul, pe yandi zabaka mabanza ya bao. Ya keleka, yandi tubaka, mwesala kima mosive, tiku na tata kela kisa munu tete. Ebi salu ina mwesala, belompe kesala yao, na ina yandi fana vwanda, na yandi kesala na kati ya dibundu ya yandi, samuti ya kele ndinga ya yandi. Tangu yai, muzula kuyufula beno, kana na kati ya nkonga ya bantu yai, ya kutanga bantu zole teo tatu, mfumu kesala ti, bao kevuanda na lukikiru ya mingi, samu na kusimba lele ya yandi, pe yandi kevutuka na mpeve ya yandi, pe kesala kaga keleka mutindu, yandi salaka ntangu yandi vwanaka awa na zuli antoto. Beno nyoso kesepela na kundima yandi mutindu munganga ya beno. Beno kesala yau. Beno tuba, amen. Kana beno kesala yau. Bikati, yandi kupesa yau, ya kele kisambu ya munu. Tangu yai, kana beno kesambila kaka. Pe, kana beno, mbevo ikwa na kati awa zola beluka. Beno telemisa maboko ya beno. Bisika nyoso. Mbote mingi, pambevo ina zola beluka. Tangu yai, kana yakele na mtu na kati ya kivinga yai ina mu, muzaba mtu ve, ina muke na kutala. Mubanzati, yai kele rozela ya kuvwanda awa. Mwamwana ya kento ina, fanaka kinwa malafu. Ina wabo kilaka lukutakano kisika mosi kuna, yani vwanaka kinwa malafu. Eba dokotolo bikaka yandi. Yandi, tangu wabo kilaka yandi na mfumu. Mwana keto zabati, mume monaka yandi atafyo tive, to mume zaba yandi ve. Pe, mfumu tubaka na yandi nyoso, samu na luzingu ya yandi, pe mpasi ya yandi. Pe tubaka na yandi ti, yandi kebeluka. Pe, yandi yai awa na kukila yai. Trofe ya lembo ya nzambi. Ino malafu, tiku na dokotolo na manima ya dokotolo bikaka yandi, atampe, balkolik anonim, muzaba yandi. Kasi, na mutini ankaka, mbendi mati, pangi bakala yai, ketala munu, yina mevwanda awa na lele ya mpembe, yani kele mpangi bakala yina, kina tilaka beto bafololo. Mwe kukila ti, ya kile keleka, mu, mge banza ve na nkumbu ya yandi ntangu yai, yani vwanaka na inzo ya munu, ntama mingi ve, Nampangi boz, chule, pangi chules. Nanganda yeo, mubanzati, umemo nampangi French of man, kaka mwantango fioti meluta. Isika mosikuna na kati ya kivinga, kasi, mezimala kisika ya vwanaka, ntangu yai. Na yina, yani vwanaka, yani kele awa kisika mosi. Pe, mu, muzaba ve muntu yankaka, kasi nzambi zaba beno nyonso. Kana beno sambila, pe beno lomba na nzambi, uteza lukikilu ya beno. E, beno kwenda ve na lueka nkaka ntangu yai. Beno vwana kileka na luzitu na boma ntangu fioti. Ntangu yai, kukila kaka, kana beno mezola. Pe, kaka na luzitu nyoso, mutindu beno lenda sala, samu na mwantangu fioti. Pe, beno vwana kaka sui. Beno banza kaka, kliso silaka yao. Na mwantangu fioti, peinza kemo na munu diaka ve. Kasi, beno kemo na munu, samu munu, munu, muntu yankaka ve, munu kele ki ingilu ki muntu. Muke vwanda na beno tina suka inza. Bima ina muke sala, beno mpeke sala yao. Yesu Kristo mutindo mosi mazono, bubu ya impe ukona suka. Ya keleka, ya fana vwanda kileka. Mbote, mbe vutila matondo mingi na mfumu. Muke, belenda telemisa, baintu ya beno, kana beno zola. Kaka awa na nsongi. Ya kele na mama ina kele ya kuvwanda awa na nsongi. Ya kele nketo ya ndombe. Mama, muzabange ve. Zambi zabange. Kasi ya kele na nsemo ina na zulu ya nketo yango ntangu yai. Yandike, kana mfumu ketalisa na munu ina kele mpasi yange, pe na ina, ngeke na kusambila, ngeke kukila ti ya kele mfumu Yesu, samu na kusalisa nge, ngefwa na vwanda na kati ya mpasi, tokima ina, ngeke zola, samu yao ina. Bene memona, bankundi, beno ketuba, mbote, mukena kumuna yao ve, yale na salamati, beno kemuna yao ve. Mukena kutala mbala mosi na yao. Beno mona, beno ketuba, mbote mpangi branam. Kana ngelenda mona yao, laba sansi yange, mulenda mpe. Oh, ve. Paul monaka yao. Yesu na mutindu ya nsemo, eba ina vwanaka na yanji monaka yao ve. Beno mona, batu ya mayele monaka mbwetete. Nsemo ina tuadisa kabao. Kasi, mutu ya nkaka ve monaka yao. Yakele kaka samu na bantu fioti. Yakele makabu. Keto yango kele nampasi ya siniziti. Yakele keleka. Nye kele mpe nampasi ya ntima. Yakele kaa keleka. Beno kuwa. Mkumbu ya nge kele. Bakebo keleka nge esi. Mkumbu ya nge ya suka kele. Upshire. Ngeke zingaka na no ya balabala Cleveland. Adresi yange kele, funda mosi, mkama zole na makumi sambanu na iya. Ya kele kaka kileka. Yange, ngeme simba kima mosi mama. Ngeza bati, ngeme simba munu atafyo tive. Mwana keto ina mevuanda na ntuala yange kuna. Yandi kesa mila diaka. E, yandi kesa mbila samu na mutu yankaka. E, ina kele mama yange. E, yandi kena kimbevo na bapumo ya yandi. E, beno kele na mwa kimpangi na nketo ya iawa. Beno kele bokilo ya yandi ya nketo. E, kumbu yange kele Margaret. Ya kele kileka. E, beno kezingaka kisika mosi. Muke mwona beno kukwiza. Pe kukota. Inki ngeke banza samu na ya utata. Bakala ina kelanda. Ina mevwanda kuna. Ngeke kukila ti Yesu Kristo kele mwana ya nzambi. Ngeke kukila. Kana mfumu lenda monisa na munu ina kele mpasi yange. Ngeke ndima yandi. Ngeke na mpasi na estoma. Ya keleka. Kana ya keleka telema. Ya keleka. Ngekele mulongi. Keleka. Beno ketuba. Yani kena kutala bilele ya yandi ya kinganga nzambi. Mbote mingi, na lweka yao, mtu musi ke vingila ti, nge vwanda presbiterien, kasi, beno kele mulongi ya pantekote. Ya kele keleka, amen, kini kili yange, kele ina mena tabamputa na kifundu yange. Yao mekwenda, vutuka na hizo, mpebeluka, mpangi bakala. Amen. Beno vwanda na lukikilu na Nzambi. Beno tula ntembeve. Iki ngeke banza. Ina kele ya kuvwanda awa. Yinga. Nge kukila. Nge kukila ti mukele kisadi ya Nzambi. To, ngezo la kima mosi na Nzambi. Kana Nzambi ketalisa na munu. Yina ngeke zola. Nge kukila ya kele ya kimpeve. Kena kusalama. Nge kukila yao. Kaka keleka ina Yesu ketuba. Nantima yange ya mvimba. Nge kele na kivimbu. Pe kivimbu ina kele na loketo yange. Ya keleka. Pe nge kele diaka na mpasi na estoma. Ya mesalama samu na kidikidi. Ya keleka. Mkumbu yange kele Eva May. Redman kele mkumbu yange ya nsuka. Ngeke zingaka na balabala. Funda mosi nkama tatu makumi sambwadi na nana West Street kumi na tatu. Ya kele kileka. Ti beno fwana zabati mukele kisadi ya Nzambi. Ina kele mwana yange ya kento ya fyoti ina mevuanda kuna. Ngezola basa mbila samu na yandi. Mwana kento ina ya fyoti kele na emoraji pe ya kusaka na yandi tangu yandi ke dasukaka to yandi ke banda na kudila ngolo. Ya kele mutindu metuba mfumu. Mwana bakala ina ya fyoti, kele mpangi ya yandi ya bakala. Ya keleka, mwana bakala ya fyoti mpe, yezo la basa mbila samu na yandi. Yani kele nampasi ya kivumu. Pe yandi mezi misa kizitu mingi, tama mingi ve mpe. Mutindu ina ve. Ya kele mutindu metuba mfumu. Mketo yayi ya mundele ya kuvwanda na lweka yange. Kemo anati, yandi kena mpasi ya kima mosi. Ngeye kukila mpangi keto. Beno ke kukila ti, Nzambi mefilisa mwana ya yandi Yesu Kristo. Samu na kutuba na nsungi ya bantu ya makanda ti. Yandi ke kuisa ntema mingi ve. Ngekele na kimbevo ya gland ke angisa nge. Pe, diaka mpasi ya kolon. Ngekele na kidi kidi. Ngekele ve ya mbanza ya impe. Ngeme katuka na detwa. Imelo ya nge, isika ngeke zingaka kele mafunda kumi na zole. Nkama mosi na makumi tatu na iya. Fandle Street. Ya keleka, detwa na Michigan. Nye kele italien, mkumbu yange Viola. Kele Viola, pe o le o me olomba, vwanda na lukikilu na Nzambi, pe baka ina ngeme lomba. Inki beno ke banza na lweka yayi, beno ke kukila na tima ya beno ya mvimba. Inki samu nange, mama ina ya fyoti mevwanda kuna, nye kukila na tima yange ya mvimba. Mama ina ya fyoti kuna na nsuka, mbote, to mosi ya beno kena mfunu ve. Inki beno kebanza, beno ina kuna, kaka pene pene ya yandi. Ngeke kukila na tima yange ya mvimba. Mama yayi ya fyoti ya kuvwanda, keta la munu. Inki, ngeke banza samu na yehu. Yeye kukila ti mfumu Yesu lenda belusa nge na varis ya misisa ina. Ngeke na yehu. Ngeke kukila, mbala ya kaka, ngeke banza yayi. Ngeke kukila tiaka, kana mutuba na ngeti, bakala yange, kena kimbevo ya likutu. Ngezo lakati, basa mbila samu ya yandi, ya kereka kaka. Ntangu yai, yeye kukila na munu. Ngevu anaka, mebakula ya unteteve na kubanda. Ina kele mutindu ya kuvumula nge, kima ya yao. Samu, ngeme kuzwa kubeluka ya nge, kuna. Ngete misaka diboko ya nge, na ntula ya yandi mama. Iki, ngeke banza samu na yao. Ngeye kukila ti, Nzambi kebelusa nge. Ngeye kukila, mbote na yao atiti yange, kebika nge. Ngelenda kukila, Iki ngevana kabanza tata. Ngeyi na meningisa maboko yange. Ngeye kukila ti, Nzambi lenda belusa nge na mpasi ya ntima yange. Belusa nge, ngeye kukila ti, yani kesela yao. Nge, yina mevwanda kuna, ketala yandi. Ke kukila mpe, ngezo la Nzambi. Ngevana kana mpasi ya ntima diaka. Mutindu ina ve, yinga. Ngeke vwanaka na diabete mpe. Ya keleka, ya kukila ti, Nzambi kebelusa nge, na ina, ngele la kuzwa yao. Beno ke kukila ve, beno vwanda na lukukilu na Nzambi. Yike kele awansi, nge tata, ina mevwanda kuna na nsuka ya kiti. Ye kukila, ngele na sala yao. Ngeme beluka, ngevwanaka na mpasi ya makulu. Mutindu ina ve, yeku kila timfumu Yesu kasi yekela kusambila samu na mutu ya kaka tangu yai ila kele pangi yange ya bakala e yandi kele na Wisconsin pamesala yandi ilipaso na bapumo ya yandi pamekatula ndambu ya yau ya keleka yeku kila na yina pe unenda kuzwa yina beno kelomba.
Oh,
kembo na nkumbu ya mfumu.
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory.
Fumo ya kusakumuna, beto ke mona nge ki lumu mosi kukwiza kuna na mazulu. Beto zabati, nge kele awa tangu yai na kati ya nzutu ya kimpeve, kime tuba nge mosi na beto na mutindu ya kulunga. Inza lenda tanga ya uve mfumu. Beto ye vigila ya uve, samuti nge tubaka, pa uke mona munu diakave. Kasi, beto zabati, nge kele na bana ina lenda mona nge. Beto kele bana ina zabange. E, beto ke futu la matondo samu na yau. E, beto le sambila ntangu ya iti, gege kombola na zulu ya inzo yai, na peve santu ya nene, pe, belula konsombevo na kati awa. Kaka ntangu yai, baka nkembo samu na ngemo si mfumu. Bikati, batuku vwanda ve na lufua, kasi bikati, ba utelema, pe kusema, pe kupesa nzami lukumu, pe nkembo. Na nkumbu ya Yesu. Kana beno ke kukila yandi, beno telema, pe beno pesa yandi lukumu na tima ya beno ya muvimba. E, beno sepela na mfumu Yesu, samuti, yandi nkangu yai, kebe lula mosi na mosi ya beno, samu na nkembu ya yandi ya nene ya kizambi. Mfumu kusakuna beno. Amen.